S jeho vizáží a jménem je prý těžké být v Česku konformní. Někdy jsem si představoval, jaké by to bylo být úplně tuctový. To ale asi až v nějakém jiném životě, říká. V roce 2014 byl vybrán mezi New Europe 100, 100 výjimečných inovátorů ze střední a východní Evropy. A to časopisem Respublika, společností Google, Vyšegradským fondem a ve spolupráci s Financial Times. Přednášel na univerzitách a institutech mimo jiné ve Spojených státech, Thajsku, Německu, na Ukrajině, taky pochopitelně v Česku. A jeho bratr, to je Anfan Terrible české politiky. Architekt a vysokoškolský pedagog Osamu Okamura je mým hostem. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Aby ten obrázek, pane Okamuro, byl úplný, tak dodám, že v rohu našeho velkého studia je složené kolo, na něm položená helma, vedle toho všeho velký batoh. A já se ptám, je to běžné se v létě v tom vedru dopravovat kolem po Praze?
No paradoxně, když člověk jede na tom kole, tak ho ovívá právě ten vzduch, takže nejhorší, když se člověk zastaví a to se teprve spotí. Jo? Jinak je to příjemný a naopak, pokud člověk nejede metrem, tak v té povrchové dopravě ještě zatím není moc výkonná klimatizace, pokud tam vůbec nějaká je, takže je to velmi příjemný způsob dopravování se po Praze.
I do kopce?
Jo, mám přehazovačku 3-stupňovou. A taky mi to samozřejmě umožňuje se věnovat trošku nějaké fyzické aktivitě, na kterou nezbývá často tolik času, co bych chtěl.
Takže jenom abych tomu dobře rozuměla. Tam, kde se dobře dá jet na kole, jedete na kole. Tam, kde to nejde, vstoupíte do metra i s tím kolem a odvezete se jinam.
Tak já jsem si pořídil speciální skládací kolo, které právě umožňuje se pohybovat po městě takovým hybridním způsobem, takže s ním můžu nejenom do metra, kam můžou normálně také kola, ale můžu s ním i do tramvaje a do autobusu a už nevím kam ještě.
Takže jinde. Vy nepotřebujete nebo potřebujete open card nebo lítačku, jak se teď říká?
No potřebuju samozřejmě, to já zase jsem si pořídil roční lítačku, která je teďka zvýhodněná, je to myslím velmi dobrý krok radnice, jak lidi dostat z automobilů do veřejné dopravy a myslím, že to je právě ta kombinace, že je tou kvalitou velkou. Jo? Někdy prší, tak to kolo prostě zbalím. No? Nejde jenom o kopec, někdy potřebuji jít večer s kamarádama na drink, že jo? Tak taky jako potom neriskuju moc. Jo? Takže,
protože my máme handicap rádia, tudíž nemáme obraz, tak ještě doplním, že máte netradiční účes, který ze předu vypadá jako naprosto kraťoučký ježeček a vzadu na hlavě máte takový bobek, mohu to říct, ale tak možná slušně se říká drdolek. A teď se ptám, když ten culík pustíte, tak ty vlasy máte jak dlouhé?
Tak je mám až po bradu. No, to vy jste mě
a ukazujete nepoznala. K prsům tedy. Jenom
no, to jsou hodně dlouhé.
A co vede muže úspěšného, jako jste vy, pohledného, jako jste vy, k tomu pěstovat si dlouhý pramen vlasů, který si pak stahuje do
no,
toho bobku?
No, to je otázka. Mně zase přijde právě jako příjemné mít velmi krátký účes, což je po stranách a vzadu. Takže na léto je to velmi optimální, ty dlouhé vlasy, když jsou jenom nahoře a svázané vzadu. Tak
v zimě máte jaký účes tedy?
No a v zimě zase ty vlasy jako dlouhé nahoře krásně hřejou, takže to je místo čepice. Že? Takže takový kombinovaný, je to podobně jako s tím skládacím kolem, je to účes jako dlouhý, krátký současně. Jo?
Říká Osamu Okamura, architekt. Řekněte 3 místa, která navštěvujete rád.
No, navštěvuju rád, myslíte třeba jako v Praze, nebo?
Podívejte se, já myslím, že jsem dotaz položila.
Dobře, no tak já třeba určitě rád navštěvuju náplavku, to je 100%. Rád chodím do galerií se dívat, takže třeba do Rudolfína i do Veletržního paláce se chodím na výstavy dívat. No a třetí místo, to by mohlo být, co by to mohlo být? No, to je otázka, asi nějaká kavárna.
Chcete říci, že jste kavarenský povaleč?
A to úplně ne, ale já v těch kavárnách někdy pracuju, což je možná netradiční, ale docela dost práce udělám v kavárnách. Vyhledám kavárny, kde je Wi-Fi připojení. Jsem rád, že většina podniků je dneska nekuřáckých a že je to vlastně a velmi příjemné místo na soustředění se.
Tak já jsem to po Válečka Várenský řekla samozřejmě s ironií v hlase, to protože když jsem pročítala vaše oficiální životopisy, tak se mi zdá, že těch funkcí a aktivit pracovních máte nekonečnou řadu. A vůbec netuším, jak to zvládáte. A teď to vidím. Prostě dojdete si do kavárny a tam to všechno odpracujete. Je to tak?
No, pracovat se dá i v tramvaji výborně, to mám taky vyzkoušené. No.
V jedné ruce kolo, v druhé počítač? Nebo...
No. Tak to člověk si musí dát výstok se zedí samozřejmě, ale dá se krásně pracovat i v tramvaje.
Zkusím vás teď ze staveb. Jaké jsou tři stavby, které vám jako architektovi učarovaly?
No, já teda hodně cestuju po světě, takže hodně staveb jsem navštívil venku a určitě teda z takových staveb, které mě hodně zaujaly, jsou třeba stavby Petra Cumtora ve Švýcarsku, třeba lázně ve Valsu, což je alpská krásná příroda a v tom jsou takové, řekl bych, až římské lázně, ale v minimalistickém stylu s přírodním kamenem v takové velmi tlumeném světle. Velmi odpočinková atmosféra, solidní materiály, krásná architektura.
Za druhé
se mi líbí třeba Muzeum moderního umění v Kanazavě od architektu Sana v Japonsku, což je zase úplný opak. Je to architektura, která je naprosto transparentní, bílá, neviditelná. Sloupy jsou tak tenké, že jsou opatřené tenkými polštáři, aby se o ně lidi nezraňovali, protože skoro nevidí. Je to zase taková úplně, řekl bych, architektura jako park.
A za třetí
stavba, zase abych jmenoval něco z Prahy, tak mám velmi rád Národní technickou knihovnu, která je výsledkem veřejné architektonické soutěže a mi se moc líbí nejen řešení toho veřejného prostoru, prostorné lobby, kde se konají výstavy, různé kulturní akce, konferenční sál, ale taky to spojení uměleckých děl, vlastně krásné nástěnné malby od Dana Periovského.
Mimochodem, zaznamenal jste, jak tady bylo tolik povyku a křiku kolem Kaplického knihovny a mezi tím úplně potichu vyrostla Národní technická knihovna, která je opravdu skvostem. Určitě. Na Praze 6. Nikdo na ní nenadával, nic se kolem toho, žádné problémy a najednou je tady a je báčná. Je to tak.
A když tam půjdete v kteroukoliv denní dobu, tak je plná studentů, kde posedávají, studují si tam, je tam 24-hodinová studovna, pokud vím dokonce, takže je tam, ten dům opravdu žije pořád, je tam galerie, kterou kurátor je Milan Mikulášík, velmi zajímavě, kavárna, velmi populární.
Ano, udělali jsme dobrou pozvánku, to už stačí, aby nás tady nepodezírali mý šéfové, že jsme domluveni na podpoře Národní technické knihovny. Ještě poslední z těch dotazníkových dotazů. Jaké jsou tři vaše nejvýraznější vlastnosti? Z vašeho pohledu samozřejmě.
No, moje vlastnosti, no to já si to dokážu tak úplně jako posoudit, ale určitě zvídavost určitá. Rád se ptám, kladu otázky, podobně jako vy. Potom bych řekl určitá trpělivost. Nerad vstupuju úplně do takových jako okamžitých konfliktů a tak jako nejsem moc znětlivý, spíš klidný a věci si promyslím. A potom třeba v určité době prostě si to urovnám a ty věci třeba si prosadím podle toho, jak si myslím, že by to
potichu
mělo být.
Potichu si je prosadíte.
Jo, třeba, jo. A taková, řekl bych, možná i vnímavost zase, jo, jako třeba vnímavost toho, co se děje kolem mě, kde se pohybuju, taková jako určitá schopnost zase jako nasávat prostředí lidi.
Když říkáte ta vnímavost, mě to nedá, tak jak dalece vnímáte, že nosíte své jméno a že je navíc spojeno i samozřejmě s jedním politikem, který je vaším bratrem?
No dnes už se téměř se dvěma politiky, že jo, uvidíme, jak to dopadne. Tak to jméno je v České republice poměrně netypické, takže samozřejmě se mě hodně ptá lidí na to, kdekoliv na poště, kdekoliv říkám své jméno, tak se mě samozřejmě ptají, takže to vnímám v tom okamžiku velmi. Jinak
Počkejte, když odpovíte na té poště, že jste bratr, Tak ty reakce jsou jaké?
No, jsou různé. Někteří lidé říkají, že bratrovi fandí, a někteří lidi to nějak příliš jako nekomentují, ale zase, když někdo řekne, že bratrovi fandí, tak já zase nemám problém jim říct, že třeba mám na věci politické trošku jiný názor a že nejsem jeho voličem, takže potom vznikne třeba taková malá diskuse, že jo, na přepážce paní Sváchvíličko trošku zaražená, jo, pak se tomu zasmějeme.
Mým hostem je Osamu Okamura, architekt česko-japonský nebo český?
No, moravsko-korejsko-japonsko-valašsko-česko, tři tečky.
Tak cítíte se Čechem?
No, to je teda velmi, velmi...
To je ošemetná otázka.
Ošemetná otázka, určitě taky.
Čím se cítíte nejvíc?
No, tak já bych řekl asi člověkem, obyvatelem tady Prahy, Pražanem.
Pane Osamu Okamuro, vy mě připomínáte takové ty vysoké úředníky z Evropské unie, když se u nich člověk zajímá, jestli jsou to Francouzi nebo Němci, tak oni řeknou, že jsou Evropané. A to se musím vždycky zasmát, protože to není tak úplně srozumitelné. Žijete tady od 3 let, je to tak?
Určitě, ano.
Takže by jeden řekl, že bez rozmýšlení vyprsknete, jsem Čech.
To jo, ale je to zase otázka samozřejmě toho detailu. Jo, já jsem žil 7 let na Moravě, jo, když samozřejmě Češi k tomu mají možná trošičku jinou vnímavost, že jo, než Brňáci. Takže já si myslím, že to je potom míra toho zazumování. A ta Evropa, řekl bych, že je ten spojující element, ale tím, že mám i ty předky v Koreji a v Japonsku, tak si myslím, že i ta Evropa je mi trošičku malá.
Já už jsem to
Ale mě třeba možná víc, já bych se definoval přes tu Prahu. Já se cítím jako Pražan momentálně.
No, jak to jde dohromady s tím, že jste vyrůstal na té Moravě, to nevím, ale...
No, protože většina... No,
no to vám třetina, říci, že jste Pražan, ale Čech ano, to je zajímavé.
Třetina Pražanů určitě pochází z Moravy.
Rozumím tomu.
Takže to se vůbec nevylučuje být Pražanem a současně třeba Moravanem, anebo Tokijanem.
Abyste mi dobře rozuměli, já to nevylučuji v žádném případě. Jenom narážím na to, jak jste se ohradil proti tomu, jsem Čech. Protože...
Ne, já jsem říkal, že jsem taky Čech. Já jsem se kvůli tomu neohradil, já jsem neřekl, že nejsem Čech. Já jsem řekl, ano, jsem taky Čech, určitě.
Máte pravdu, určitě. Ale vy víte, jak to myslím.
A já jsem rád, že jsem taky Čech, to jsem hrdý, já jsem za to rád.
A pamatujete si z té doby, kdy jste s maminkou se sem přestěhoval v těch vašich, jakou jsem zmínila, 3 letech, tak pamatujete si na ten přesun, na to, že to bylo něco zásadního ve vašem životě, nebo jste byl tak malý, že...
No, mě byly 3 roky, takže já se popravdě řečeno jsem to nevnímal jako něco úplně výrazného. Jo, pro mě byli asi ti nejbližší lidi, nejbližší rodina kolem mě. Samozřejmě maminka, sourozenci byli asi důležitější než asi to samotné prostředí. Já si opravdu nevybavuju nějaký velký zlom.
A vzpomínáte si v takových těch zasutých úplně proudech na něco, co jste zažil v Japonsku do těch 3 let? Nebo na to si nepamatujete?
Já si pamatuju 2 věci a týká se to bytu, kde jsme bydleli. Tam byly takové velké skříně s posuvnými dveřmi, protože japonské místnosti jsou většinou prázdné úplně, nemají žádný nábytek a všechno se strká do těch skříní a vytahuje se z nich na noc třeba matrace na spaní, ta se zase přes den tam sklidí, vytáhne se stolek, který se sedí a tak dále. Takže v těch skříních, já si pamatuju, že jsem se tam schovával a že jsem si tam dělal domeček, že jsem si tam hrál, vlastně jsem se schovával v té skříni. Tak to
no,
si pamatuju.
Vzhledem k tomu, že to bylo jediné místo, kde něco bylo, zjevně podle toho, co říkáte, tak je to pochopitelné. Ale no. Co s prázdnými pokoji?
Ty prázdné pokoje, to je právě ten největší luxus, protože ten prostor, který vy můžete potom používat, jakým způsobem chcete, tak ten je vlastně tím největším luxusem nebo tím největším bohatstvím.
Takže vás to jako architekta nějak nezaráželo, že, myslím později, že jste v Japonsku narážel na tyhle prázdné pokoje, které se vlastně dočasně zařizovaly podle toho, co momentálně jste potřeboval. Je to tak?
No, naopak mě to přijde velmi chytré a v dnešních malých bytech se to taky dělá, v takzvaných mikrobytech třeba, protože vy třeba, když jste jako jeden člověk, je to třeba velmi malý byt, tak nemůžete být současně ve dvou místnostech najednou, nemůžete být současně ve své posteli v ložnici a současně třeba jíst v jídelně.
No, ale může přebíhat, což oblibou
tak
dělá.
Tak proč jakoby mít ty dvě místnosti, když můžete ten stolek na to jídlo si roztáhnout a zase si ho složit a stáhnout si postel a zase si složit, protože vlastně vy ty vaše činnosti můžete vykonávat v té jedné místnosti.
Vy takhle sám žijete?
Já takhle sám žiju, ano. Mám skládací postel, mám skládací stůl, mám...
Skládací kolo už jsme viděli.
Skládací kolo, skládací židle.
Takže kdybychom se teď po tomto rozhovoru sebrali a šli k vám domů, tak uvidím prázdný pokoj? Nebo je tam něco rozloženo?
No, tu postel jsem dneska neskládal. Jako. Tu skládám jenom o víkendu, když v tom bytě jsem. Jo, přes týden na to není čas.
Dobře,
skládat.
Já se nechci samozřejmě zastavit s vámi u japonských pokojů, ale tohle mě přišlo docela zajímavé.
No, je to prostorově velmi, velmi samozřejmě úsporné. A když se podíváme, jak fungovaly staré české chalupy, tak také ve světnici se nejen spalo, se tam jedlo, pracovalo, jo, lidi spali na truhlách, na lavicích. Jo, jako
no,
to...
Ale všechno se neskládalo do nějaké skříně, že? No, to tam prostě bylo,
ty
to je něco
jiného.
Ty truhly
měly sklápací sedadla, do kterých se ukládali předměty, že, pokud nějaké byly, jo, takže spalo se na peci, kde se jinak třeba ohřívala voda. Jo, takže jako já myslím, že taková ta flexibilita, schopnost ten prostor využívat na maximum, že je to vlastně chytrý, jo, a že to je právě o tom, jak možná bychom se mohli i trochu zamyslet nad sebou, jo, jestli používám ten prostor dostatečně ekonomicky, co efektivně nebo ekologicky, jako udržitelně, jak se o tom dneska říká.
Říká architekt Osamu Okamura, který je dnešním hostem Osobnosti Plus ve studiu Českého rozhlasu Plus. Jaká je vaše nejhorší vzpomínka na pražský gympl, protože vy jste chodil na gymnázium v Praze a potom na ČVUT. Nejhorší.
Nejhorší vzpomínka na pražský gympl. No, já teda, to je otázka, no. Já jsem na gympl vůbec nechodil rád, popravdě řečeno. Jo,
proč
já myslím,
ne?
Že jako moc mě to nebavilo. Jo, nějak mě to
jako všechno vás to nebavilo? Nebo vás nebavili děti, nebo kantoři, nebo předměty?
Já nevím, já jsem v té době prostě ten způsob asi té výuky, takový ten drill, ten, že se člověk musel pořád něco biflovat dokola, neviděl jsem nikde žádný smysl toho, co se učím moc, jako propojování těch věcí dohromady, rytmus. Já jsem chodil do školy vždycky jako poslední na gymnáziu, jo, chodil jsem na gremické gymnázium do Štěpánské, takže mě jmenovali šatnářem, aby na mě nemusel nikdo čekat, takže já jsem měl čestnou funkci za sebou jako poslední člověk, co vždycky přicházel každé ráno do školy, tak za sebou pěkně zamknout šatnu.
Takže jste patřil k těm mladým lidem, řekněme, kteří čím vyšší studium právě absolvovali, tak tím byli lepší a takzvaně rozkvétali, protože tam měli vyšší zájmy a větší angažovanost v tom všem a tak dále. Je to tak?
Je to pravda, že na vysoké škole, tak tam jsem se úplně našel a bylo to úplně o 180 stupňů byl jsem z toho nadšený a bylo to pro mě velký, řekl bych, inspirace, nakoplo mě to, začal jsem se zabývat věcma, které mě fakt zajímaly a dělal jsem si to po svým. No, ne vždycky to vyšlo, ne každý z těch pragů to zvládal, ale většina z nich to pochopila a podporovali mě v tom.
A byl jste jedničkář na vysoké škole?
No, řekl bych úplně jedničkář, byly předměty, které mi vyloženě nešly, kde jsem třeba matematika, kde jsem lezl s odřenýma ušima, to byl na architektuře jeden z mála předmětů, na které se vyhazoval ze školy, překvapivě teda z matematiky, ale jinak si mě hodně profesorů se mě pamatovalo, protože jsem si
tak
vybíral...
Tak vás je těžké zapomenout.
No, já jsem si k tomu ještě vybíral velmi netradiční témata svých seminárních prací, protože taková ta klasická zadání, co byla předepsaná, mě většinou taky nebavila.
Pamatujete si jedno nejabsurdnější téma, které jste profesorům představil?
Já si pamatuju třeba, když jsem chodil na předmět design interiéru, tak jsme dostali zadání zmapovat vývoj nějakého druhu nábytku. Já jsem si vybral třeba záchody. Jo, takže jsem vymapoval vývoj záchodu od počátku věku až do budoucnosti, s výhledem do budoucnosti, laserové záchody. Jo. Takže to si mě potom mě profesor zdravil ještě dalších 15 let, ještě když jsme se potkávali.
Tak říkal, ty záchody?
Ano, vy jste ten s těmi záchody, ty mě pamatoval.
Počkejte, já když jsem si vás ptala na tu nejhorší vzpomínku, tak jsem narážela na to, jestli v té době mladí lidé... pražské děti v podstatě, tak jestli vám dávali nějakým způsobem takzvaně sežrat, že vypadáte jinak.
Tak to vůbec ne. Ne. To je teda pravda, že od malička, od základní školy, od mateřské školy nikdy jsem se nesetkal ze strany dětí s nějakými poznámkami, ústrky. Velmi, velmi mě brali. Na základní škole jsem byl předsedou třídy. Jako neměl jsem s tím žádný problém. A teď si vzpomínám ještě na takovou drobnou epizodu. To byl takový můj první možná jako konflikt právě na gymnáziu, kde jsme ve třídě jsme připravovali časopis školní, nebo kolegové, kamarádi, spolužáci připravovali, požádali mě, abych tam napsal malou reportáž.
Vy jste byl odvážný mladý žurnalista, to jsem
tak,
řekla.
Tak.
Pověste to našim posluchačům.
To byly moje začátky, kde jsem se trošku otrkával. Bylo to v roce 89, kdy jsme vyrazili do Japonska celá rodina a jeli jsme přes Rusko. Tenkrát se vyučovala samozřejmě ruština povinně, kromě dalších předmětů občanské nauky, já nevím, taky politických různých věcí a ještě to bylo za komunismu. Takže já, když jsem se vrátil, tak jsem byl plný dojmů z toho, že to Rusko opravdu nevypadá tak, jak nám to říká paní profesorka při hodinách ruštiny. Takže jsem se chtěl se všemi podělit v tom časopise.
Že napíšete pravdu.
O své poznatky, že napíšu pravdu. Ten článek vyšel, hned jsem byl na koberečku pana ředitele. Nebylo to tak vlastně, že oni si to četli ten časopis ještě předtím, než se nakopíroval a šel do distribuce. Ano, takhle to bylo. Takže já jsem tam musel dopsat nějaký odstaveček potom pod nátlakem, že jsou to jenom moje osobní zážitky, které nejde ozobecňovat na celý Sovětský svaz.
Jenom krátce, co cítíte k Rusku dnes?
Já velmi, velmi mám rád ruskou kulturu, samozřejmě literatura mě zajímá. Je pravda, že poslední dobou nemám čas se tomu příliš věnovat, ale byl jsem tam před 3 lety i na dovolené dokonce částečně, ale bylo to tak, že jsem začínal v Pobaltí, protože mě velmi lákalo Pobaltí léta, takže jsem to během měsíční cesty jsem stihl potom jenom Petersburg a Moskvu a setkával jsem se hlavně s architekty a právě s žurnalisty z architektonických časopisů a s odborníky, s profesory z architektonických škol. A potom jsem připravil celé číslo našeho architektonického časopisu Hra 21 právě na téma současné architektonické scény v Rusku.
Tak, ale jste bez pochyby, jak vás tak poslouchám, jak vás tak čtu občas a jak vás tak sleduji, tak bez pochyby tu zemi sledujete nejen po té architektonické stránce, ale jak se jako celek. Tak a já se ptám, co říkáte tomu celku, máte na to 2 věty.
No tak je to samozřejmě, je trošku rozdíl mezi tím, co se povídá, co je realita po všech směrech. To znamená, politické proklamace a skutečný život lidí se značně liší a je to a současně, když se bavíte s obyčejnými lidmi v Rusku, tak jsou velmi otevření a po chvíli vlastně nemají problém s vámi otevřeně a kriticky mluvit o tom, co zažívají. Takže je to velmi vrstevnaté, udělal jsem tam velmi dobré zkušenosti a je to takhle jako to, jako můj pocit takový dlouhodobý z Ruska je, že vždycky mají takové jako velké oči nebo velké proklamace, velké politické kulturní programy, které se ovšem potom zápětí nepodaří ani zlomkově naplnit a pak se zase přeorientují na nějaké jiné a zase jimi naplní.
Je to takové velikářství, které s Ruskem šlo, co Ruskem bylo.
Je to takové velikářství, které ale vlastně nikdy nedochází naplnění. Jo? A myslím si, že už to tak lidi začínají brát.
Architekt Osamu Okamura je stále hostem Českého rozhlasu Plus. V následující části pořadu se určitě pobavíme ještě o bratrech, které tento architekt má a kteří už oba shodou okolností vstoupili do politiky. O tom, jakou roli v jeho životě hrál přísný otec, o tom, jak vypadá ideální město 21. století a tak dále. Prostě zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak když jste mluvil před zprávami ještě tak krásně o svých zkušenostech v Rusku, tak jsem během zpráv musela nutně dohledat, co řekl váš bratr Hayato, a to v červenci letošního roku. To byl ten jeho slavný citát. Bojím se, že Tomio spolupracuje s Putinovou vládou na rozložení Evropské unie a na svém budoucí uchopení moci v České republice s ruskou podporou. Co jste si myslel, když jste si to četl?
No, mě to telefonoval bratr Tomio o tom, překvapivě.
Byl v šoku?
Byl v šoku. Říkal, že je z toho úplně celý pryč, co to bratr Hayato říká. A rozhodně velmi nesouhlasil s tímto.
To se asi nečekalo, že by souhlasil.
S tímto prohlášením. No tak jako samozřejmě známe, že se přátelí s Marie Le Pen a že dokonce nějakým způsobem možná i spolupracují.
Například Marine Le Pen ale bere peníze z Moskvy.
Tak, a to je známé. Takže to jsem chtěl právě říct, ale to, že by bratr Tomio přímo byl placený z Moskvy, tak to ho velmi rozčílilo a absolutně to odmítá jakékoliv takové nastření.
Ale tito vaši dva bratři spolu měli období, kdy spolu vůbec nemluvili. Tak se ptám, jestli spolu mluví teď?
Není moc příležitostí, to je pravda, ale je to...
To snad nejde o příležitosti, ale o chtění.
Tak, ale je to velmi, velmi, velmi dlouhý konflikt, který v podstatě vzešel už, je to 10 i víc let, z nějakého nedorozumění v jejich podnikání. Takže to nemělo ani úplně nějaký politický základ a od té doby oni opravdu spolu mluví velmi málo, už řekl bych víc jak 10 let.
A oni spolu, myslím Hayato a Tomio, oni spolu podnikali?
Je to tak, že bratr Tomio má pobočku cestovní kanceláře v Praze a Hayato se živí jako tlumočník a průvodce turistů.
To je všeobecně známé.
A v podstatě část zakázek nebo práce vlastně s turisty přebíral i od Tomiovy cestovní kanceláře mimo jiné. To znamená, nějakým způsobem poskytoval služby vlastně i pro firmu bratra Tomia, takže...
Oni se neshodli ve způsobu práce, nebo...
Neshodli se, byl tam nějaký konflikt interní, firemní, kde se prostě neshodli a tam došlo k takovému jako rozkolu a bratr Tomia to o tom nemohl zapomenout dlouho a oni vlastně na základě toho se pohádali a dlouhá léta spolu nemluví nebo nemluvili, ale v podstatě teď už, když se to ještě vnesla ta politika.
Tak nemluví spolu, ale o sobě, zjevně, veřejně. Tak. A vy v tom jejich sporu, ať má jakýkoliv důvod, hrajete roli toho tichého pozorovatele nebo jinou?
Já v podstatě zase naopak spolupracuji s oběma bratry, ale neumím úplně jim dát nějakým pomoci v tom, aby se jako zblížili. Jo? To je velmi těžký, takže spíš někdy si přes země předávají zprávy. Jo? Je to tak, no? Jako není to jednoduché.
Ale vaše rodina přece rozhodně nebyla už od vašich prarodičů žádnou apolitickou sférou. Vy jste o politice doma mluvili, když jste byl malý, když jste chodil do tehdy ilegálního skauta, pokud jsou tyhle informace správné, určitě, které jsem našla. A tam se, kdo z vás, tří bratrů, se vlastně o tu politiku začal zajímat jako první?
Jako aktivně do politiky určitě vstoupil první Tomio, to je samozřejmě.
O to mi nejde,
ale
si představuju tři kluky.
Vůbec zájem o politiku jako takovou, tak to u nás bylo naprosto běžné, ale řekl bych v širší rodině, když se rodina sešla, tak se diskutovala velmi politika, sledovaly se zprávy, i za komunismu se sledovaly zprávy, poslouchala se...
Jak se to komentovalo?
Poslouchala se Hlas Ameriky samozřejmě. Je to jako... To bylo v naší rodině naprosto běžné a Hayato, ten opravdu třeba nejstarší bratr, ten sledoval politiku docela podrobně už v takovém tom teenagerském věku.
Ale přesně to by mě zajímalo. Jestli,
já jsem
když
třeba odebíral, byli... já jsem si odebíral noviny a když jsem chodil na gymnázium, kam jsem chodil nerad, jak jsem vám říkal, tak jsem si pak jsem byl známý tím, že si pod lavicí pozáčtu noviny.
Ale prosím vás, které? V té době byly všechny stejné.
Je to tak, to bylo úplně jedno.
Ale tohle mě zajímá. Když jste byli pubertální mladí muži, tak už tehdy se profilovaly nějaké vaše politické pohledy? Co vás zbližovalo? Třeba všichni společně jste neměli rádi komunistické prostředí, nebo někdo k němu měl sympatii, někdo inklinoval tam, někdo tam. Jak jste to měli rozložené?
U nás ani nebyla moc žádná velká diskuse vlastně o tom, o sympatích k komunistickému režimu, protože vlastně prarodiče byli perzekováni trošku za toho komunistického režimu a s tou rodinou se to dál neslo. Samozřejmě maminka, když si vzala Japonce, tak to nebylo zrovna dobré kádrové vysvědčení. Navíc naše rodina, protože pocházela z Moravy, z maminčiny strany, tak byla věřící, chodili jsme pravidelně do kostela každou neděli, takže těch škraloupů, řekl bych, bylo docela hodně, a když k tomu přidáme ten ilegální skaut samozřejmě a maminka nám říkala vždycky tohle to neříkejte ve škole a tak dále, tak se žil takový trošku dvojí život. Ale ten skaut byl výborný, musím říct teda, že teďka vyšla kniha o 100 let skautingu a dokonce o tom našem oddílu je tam celá malá kapitolka. Já jsem vůbec nevěděl, že je to tak výjimečné, ale to bylo opravdu prostředí svobody. Je to úplně neuvěřitelné, že uprostřed té totality vlastně jsme jezdili i na tábory, samozřejmě jsme museli hlídat ve dne v noci.
Jakou jste měl skautskou přezdívku?
Já jsem měl přezdívku Samek, ale to byla přezdívka moje domácí v podstatě, jako, takže já jsem neměl takovou nějakou zvláštní, takovou jakože podle nějakého vlastnosti nebo zvířete nebo něčeho.
A když říkáte, že v té knížce
a Tomio měl taky Tomio, hajto, my jsme se tak jako...
Tak to nebyly úplné mimikry, musím říct.
No to úplně nebyly, ale samozřejmě jako bylo to dobrodružné a já zpětně teda velmi oceňuji ty vedoucí toho oddílu, kteří nasazovali v podstatě svoje kariéry nebo cokoliv, vlastně žili totálně tím skautingem a tím, že jsme byli většinou z věřících rodin, tak tam bylo to pouto opravdu výjimečné.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Kdy přišel váš první úspěch v architektuře?
První úspěch v architektuře, no. Já jsem ještě během školy jsem s kamarádem, velmi dobrým kamarádem, s Danem Zisem, jsme začali dělat na vinotéce do Dobřichovic. Bylo to přes jeho známého, taková drobná zakázka. Dělali jsme to, skicovali jsme to po ubrouscích různých bystrech a v centru Prahy, protože jsme neměli ani kde pracovat, žádné zázemí. Zrealizovali jsme to, ani jsme na to nedostali vlastně žádné peníze. Pamatuju, byli jsme nadšení, že máme nějakou možnost zrealizovat své vize a sny.
No, to je to, jak se říká do životopisu architekta, realizace dvojtečka. Tak jste měli první zářez.
Měli jsme první zářez a my jsme tenkrát získali cenu design roku, zvláštní cenu v České republice. Za interiér roku.
Já jsem už naznačila...
Byl tenkrát
já vím, že tady teoreticky nemusím žádné dotazy klást, ale tak ano, Milan Knížák byl v porotě a dal vám cenu. A to znamená, že jste musel opravdu zaujmout.
Asi jo. Asi jo. Byla tam poznámka, si pamatuju, že ne všechny detaily jsou technicky perfektně dotažené, ale že co se týká konceptu, takže velmi výjimečný.
Vy jste, já už jsem to zmínila v tom úvodu, vy jste členem stovky výjimečných inovátorů ze střední a východní Evropy. Ty organizace nebo instituce, které tu cenu udělovaly, rozhodně nejsou bezvýznamné. Společnost Google, spolupráce Financial Times a tak dále. Mě by zajímalo, v čem jste inovátor?
Já se v poslední době zabývám hlavně propagací obyvatelnějších měst, které jsou právě otevřené, jsou bezpečná města, jsou to města, která jsou, řekl bych, konkurenceschopná, města, která jsou příjemná k životu, na kterých se lidé podívají.
To je ta vaše aktivita ReSite.
ReSite, ano, ReSite, který založil americký krajinářský architekt Martin Berry a já jsem se po roce existence připojil jako programový ředitel. A začali jsme zvát do Česka, tak řekl bych, nejbystřejší hlavy, co se týká právě uplatňování praktických návodů, jak zlepšovat města.
Tak jaký to má praktický dopad, že tolik praktických hlav, které umějí navrhnout praktická města, ve kterých se dobře žije, odrazilo se to na nějak na architektuře Prahy?
Určitě, určitě. Ten proces plánování Prahy je samozřejmě velmi dlouhodobý. Město vzniká s velkou setrvačností. To znamená, že všechny ty inovace, nápady, myšlenky, vyzkoušené recepty, my se zakládáme na tom, že nejsme teoretická konference, ale praktická, takže přivážíme opravdu věci, které už se osvědčily, někdo je zkusil. Tak my je vlastně šíříme dál a dáváme je vlastně k použití. A tím, že třeba někteří z nás jsou, jako třeba já jsem v komisi městského plánování a veřejného prostoru na Praze 7 přímo, takže se tam setkáváme s developery, s politiky, přímo se tam rozhoduje o velmi konkrétních detailech města, o stavbách, které se staví, ale protože jsem tam 3 roky, tak teprve první stavby se dokončují. Jo. Je to, nemůžu říct, jako...
Které stavby to jsou? Jenom abychom věděli, o čem mluvíme.
Jsou to různé administrativní budovy, obytné domy, normální město.
A teď mi řekněte jeden ten zajímavý detail. Jeden, kterých jsou asi stovky těch detailů. Ale váš jeden zajímavý detail pro lepší města.
Já věřím tomu, že město by mělo být velmi inkluzivní, s velmi pestrým mixem, ať už sociálním, ekonomickým, funkčním. To znamená ne monofunkční město, jako byly ty modernistické sídliště, kde se pouze jezdilo spát a výrobní zóny a rekreační zóny, ale že to město musí být v každém místě dostatečně pestře vybavené, aby člověk mohl v tom místě ho vlastně kvalitním způsobem užívat, aby mohl pěším způsobem, docházkou, vzdáleností obsáhnout své okolí, případně na kole, dojít si do obchodu přes ulici, do školky, odvíz děti vedle do ulice.
To znamená, to je podpora těch malých obchůdků také, které by...
Přesně tak. Je to vlastně pestrá struktura města, zní to strašně jednoduše, je s tím spojená samozřejmě taková, řekl bych, ta klasická bloková zástavba, většinou z vnitrobloky, z dvorky, které jsou naopak klidné, ale co nám právě ti developeři a investoři často nosí, je pravý opak. Jo? Je to samozřejmě dneska už někteří pochopili, že tam nemůžou být všude mrakodrapy, protože mrakodrapy vlastně jsou většinou příliš velký tlak na ty pozemky, vyvíjí dopravní tlak, samozřejmě se tam objevuje potom jenom určitý...
Nákupní centrum, nikoli určitý, malé obchůdky.
Tak, jenom určitý typ zákazníků, určitý příjmový skupiny, potom dochází k velké segregaci obyvatel a segregace obyvatel je v dnešní době jeden z největších problémů v celé Evropě a v rozvinutém světě.
A tady v Česku, nebo v Praze, podívejme se na Prahu, se segreguje kdo?
Jsou to samozřejmě lidi, kteří jsou vzdělanější, bohatší, tak se segregují třeba od těch, kteří jsou méně vzdělaní a je to trend, který je velmi, řekl bych, nebezpečný, neúnosný, ale v dlouhém horizontu, řekl bych, že to je velmi problematický trend.
Ale když se podíváte na všechny velkoměsta, alespoň evropská, tak vidíte to v Londýně, vidíte jste to v Paříži, není to přirozená inklinace, že prostě ti opravdu bohatí si staví v určité čtvrti, protože je nejklidnější své rezidence a tam se prostě ti chudší nedostanou. Není to přirozený pohyb?
Je tam určitá přirozenost, ale je dobré s tou přirozeností pracovat. Jo? Je to zase věc taky trošku politiky, prostorového plánování, protože když ty nerovnosti narostou příliš, tak narostou velmi tenze nebo napětí v té společnosti a potom se to může velmi rychle zvrhnout, třeba v revoluci.
A rozumím, ale jaké napětí? Myslíte si, že chudí vyjdou do ulic, protože bohatí mají krásné vily?
V okamžiku, když nemáte co jíst, tak vám nezbývá nic jiného asi, než vyjít do ulic.
Jasně, ale to vám nezbývá ani v okamžiku, kdy bohatí nebydlí ve své zvláštní čtvrti. Prostě víte, co chci říct.
Je to tak, že zase, když se ta společnost promíchává a promíchává se většinou už během toho, v rámci toho vzdělávacího systému, tak lidi jsou mnohem vnímavější, předpokládám, k vzájemně svým potřebám a dokážou třeba spolupracovat i napříč těmi sociálními skupinami. U nás je velmi nízká sociální mobilita, jedna z nejnižších vlastně na světě, možná nebo no, ne na světě, v Evropě. A je to velký problém. Když se narodíte do špatné rodiny, tak
To je celosvětový problém, ale spíš by mě zajímalo, máte před sebou 10 chudých rodin a 10 velmi bohatých rodin a vy jim máte udělat mix pro bydlení, aby nenarůstalo napětí. Tak co navrhnete?
No já si myslím, že politici a společnost, řekl bych, nebo ta osvícenější část možná by mohla usilovat o to, aby se využil potenciál co nejvíc všech obyvatel toho města nebo té země. To znamená, když je někdo šikovný a nadaný, ale třeba není zrovna příliš movitý, tak aby mohl vystudovat kvalitní školu, aby pro tu společnost mohl přinést to, co mu bylo dáno do vínku.
Počkejte,
nebo kde má nějaký talent.
Počkejte, ale já mluvím o té architektuře.
Jo,
ale ne s tím, jako koho dostaneme na vysokou školu.
Ale s tím je to prostorově spojené samozřejmě. Jo, když vyrůstáte v getu, tak samozřejmě vás je spíše tendence vás ty lidi stáhnou dolů.
Ale je sociální problém. Ale vy jste říkal, že ten moderní pohled na moderní, namixované město je, že se nikdo nesegreguje, tedy ani bohatí. Tak ano. Se ptám, máte 20 rodin, jak jsem řekla, polovina z nich chudých, polovina bohatých a jak je nebudete segregovat a uděláte jim společné bydlení, aby všichni byli spokojeni?
Tak třeba v Londýně, podíváme se, jak se to dělá v Londýně, development, soukromý development. V každém novém developmentu musí být 20% sociálních bytů. Je to přímo v tom domě, jsou třeba oddělené vstupy, i třeba z jiné strany fasády toho domu. Z jednoho vstupu se jezdí do vyšších pater, kde jsou větší byty s lepším výhledem a s větší rozlohou, zatímco ty spodní byty, které se chodí třeba ne přes garáž, ale přímo z ulice, jsou menší, jsou finančně podporované a jsou právě určené těm lidem, kteří mají třeba menší příjmy a nebo jsou třeba i na pronájem a podobně. Jo?
Vy byste soukromé investory de facto nutil, aby část nemovitostí,
tak, jako
které
se to,
staví.
Jako se to dělá v těch společnostech, které to pochopily a jsou rozvinuté a kultivované, chápu, že vlastně to prohlubování těch příkopů dlouhodobě ohrožuje všechny. Jo? To neohrožuje jenom ty chudé nebo ty znevýhodněné, ale to ohrožuje samozřejmě obrovským způsobem i ty bohaté.
A nakolik máte pocit, že Praha v tuto chvíli je segregovaná na stupni 1 až 5 jako známky ve škole?
Zatím není, ale výprodej obecních bytů je bohužel fenomén, který donedávna převažoval. Pokud vím, tak často v politické strany právě obyvatelům obecních bytů slibovali, že pokud budou volit pro jejich stranu, takže jim budou byty za zlevněnou cenu zprivatizovány, to se taky stalo. Samozřejmě občané jsou nadšení, protože dostanou levné byty do vlastnictví, politici jsou nadšení, protože pro své volební období získali finanční prostředky navíc. No ale co se bude dít po tomto volebním období, už je samozřejmě nevratné, už to nikoho nezajímá.
A tohle bylo dokázáno? Vždyť za to by někdo měl stát před soudem, ne?
Já si to taky myslím. Já si myslím, že to je zločin. Podívejme se, co na Prahu 2.
A stojí někdo před tím soudem, nebo kde není žalobce, není soudce?
Nestojí, no. No a na Praze se tomu třeba to, takový výprodej byl zastaven. Myslím si, že to je téma opravdu urbanisticko-sociálně-ekonomické, nemůžeme to úplně oddělovat. A je to věc, po kterou se myslím dneska zvyšuje senzitivita, ale samozřejmě, že ti lidé, kteří jsou znevýhodnění, tak se mají často menší páky, menší zastání, menší hlas a je potřeba jim právě pomoci.
Architekt Osamu Okamura je stále hostem Českého rozhlasu Plus a mě to nedá na závěr. Ráda bych se ještě vrátila do vaší rodiny, ale nikoli za bratrem, ale za vaším tatínkem. Ten tatínek váš měl pověst velmi přísného muže, přísného i na vás, tři syny. Jak se ta přísnost projevovala, to za prvé, a za druhé, to je vlastně to podstatné, jestli si myslíte, že se nějak ten tatínek podepsal na tom, jaký jste?
Určitě. Já si myslím, že jako ta japonská kultura, to není jenom tatínek, ale tatínek je v podstatě takovým jako personifikací té japonské kultury, která je neobyčejně přísná v tom, jak je vlastně pečlivá, jo. Pečlivá jako...
Až puntičkářská.
Puntičkářská, ale vlastně neobyčejně pečlivá a obrovský důraz se klade na provádění i těch nejmenších úkonů v běžném životě, jo, vaření, cokoliv. Takže je to, myslím, taková vlastnost, kterou nám tatínek vštípil do značné míry a která nám asi pomáhá i v naší kariéře trošku, protože je to taková věc, která možná v Česku je trošku výjimečná. Jo? Protože,
to znamená, že jste detailista.
Tak, ale je v tom prostě schopnost soustředit se pečlivě pracovat na tom výsledku, kterého se člověk dosáhnout. A to si myslím, že je vlastně velké plus.
Tak, velké pozitivum, na tom se shodneme, ale cesta k tomuto pozitivu jistě nebyla úplně jednoduchá. Nelezlo vám to na nervy, když
absolutně.
V průběhu dětství...
Pořád. Strašně mi to lezlo na nervy. Všem nám to lezlo na nervy. Maminka ta se z toho skoro zbláznila.
No a jak to vypadalo, takový výchovný manévr japonského tatínka?
Je to zvláštní, když vás vychovávají dva rodiče z úplně rozdílných kultur, protože v obou těch kulturách spoustu věcí funguje úplně opačně. Takže vy se naučíte během svého dětství, že svět není černobílý, že věci můžou být úplně jinak a úplně stejně dobře.
No, ale jo, nikdy,
že není dobře a špatně. Jo, třeba...
Ale nikdy jste si nekladl otázku, kdo z nich má tedy pravdu?
To jsem zjistil, že vlastně takové dotazování nikam nevede, protože mají pravdu oba a to je zajímavé. A že těch pravd možná ještě víc než ty dvě pravdy. Jo, a to si myslím, to si nesu s sebou celý život, že ta zkušenost úplně jiného pohledu na svět, radikálně odlišného, takže je ve mně. A myslím, že mi to právě pomáhá vnímat i po trošku více potřeby jiných kultur, jiných lidí, které potkávám.
Ale to je zajímavé, že vy jste tím pádem, jestli tomu dobře rozumím, tolerantní k různým kulturám, což se nedá
říci
o všech bratrech.
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že zase to by, já bych to tak zase nevyhraňoval. Já si myslím, že to není o té toleranci, netoleranci k odlišným kulturám. Těžko
myslíte,
říct.
Že ne? Ne? A o čem to je tedy? Ale víte co, necháme bratra. Řekněte mi ještě radši, prosím, k tomu tatínkovi. Měl na vás některý jeho výchovný manévr, řekněme, že vás to poznamenalo, jako vyloženě negativně, do dalšího života, že jste si to sebou nesli jako velkou nespravedlnost? Protože každé dítě má nějaký takový zážitek z dětství. Mm-hmm. Tak mě zajímalo, jestli vy taky.
No, to je... No, u nás bylo vůbec specifické to, že tatínek v podstatě žil odděleně s maminkou, jo, odloučeně téměř celé naše dospívání. My jsme se přestěhovali do Česka, do Československa, tedy jenom s maminkou a tatínek za náma každý rok jezdil. A určitě jsem...
No a pak vychovával ovšem, že?
No, zas tak moc ne. Jezdil vždycky na maximálně 3 týdny, třeba za rok. A samozřejmě, když tady byl, tak se nám velmi věnoval. Hráli jsme různé hry, četli pohádky, prostě učil nás japonsky, všechno možné. Jako. a pacifikoval nás samozřejmě taky, pokud něco nebylo úplně dobře. Ale určitě jsem trochu vnímal ten handicap, že vlastně tatínek je daleko a že v podstatě ho moc neznám. Jo, takže nebylo tak o tom, že bych přímo jako trpěl tím, že má nějaké nepříjemné výchovné metody, jako spíš, že mi přišlo, že někdy trochu chybí, že v podstatě je to takový tatínek na dálku.
Jedna věta na závěr. Už si stavíte vlastní bydlení?
Já jsem si nakonec koupil byt, protože zase nechci věnovat příliš času nějakým opečováváním nějakých staveb, protože jsem poměrně vytížený těmi různými aktivitami. Ale je to zase samozřejmě velká výzva, protože při těch cenách bytů v Praze je to, řekl bych, jedno z témat, který mi přijde, že je velmi ožehavý a kterýmu se chci věnovat právě příští rok se v rámci Resightu, právě dostupné bydlení a vůbec rovný přístup k bydlení, právo na bydlení, sociální bydlení, politika bydlení. To jsou témata, která jsou velmi, velmi málo podchycená, velmi málo diskutovaná.
Ale ze strany architekta je to zase krok do politiky, protože tohle není záležitostí primárně architektů, ale politiků.
Architektura je politika, tam není velký rozdíl. Architektura je politika v prostoru. Jo? To je právě, myslím si, že vnímám, protože prostor je, vlastně architektura je vyjednávání o prostoru.
Říká Osamu Okamura, architekt každým coulem, zjevně, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. A já jsem tomu ráda. Moc vám děkuju, že jste přišel.
Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pěkný víkend přeje Barbora Techecí.